Բար երեկո, եթերում է ազատության ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխադարձ ազդակներ Բաքվից և Երևանից կողմերը չեն բացառում Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են ընդրատեղամասերը բացվելուց մոտ 12 ժամ առաջ հայտնի դարձավ Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի ձերբակալության մասին, որքանով դա կարող է ազդել քվեարկության արդյունքների վրա։ Կորոնավիրուսի տարածման տեմպերը Հայաստանում չեն նվազում, հայտնի է դարձել COVID-19-ից երեխայի մահվան մասին։ Սա կորոնավիրուսից անչափահասի մահվան երկրորդ դեպքն է Հայաստանում համաճարակի սկզբից ի վեր։ Առաջի կամ եկ ժամում մի շարք այլ թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ձերբակալվել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Ստեփան Գալստյան, այս մասին տեղեկացնում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Գալստյանը ձերբակալվել է զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում չարաշահումներ եւ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություններ կատարելու դեպքերի արդիվ քնվող քրեական գործի շրջանակներում, հաղորդում է նախաքննական մարմինը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարում է, որ պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այս մասին Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է իսպանական Էֆել լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Եթե հայկական կողմը պատրաստ է, ես եւս պատրաստ եմ։ Ես պատրաստ եմ պարոն Փաշինյանի հետ բանակցություններ անցկացնել ցանկացած պահի, երբ նա պատրաստ կլինի։ Ես բաց եմ քննարկումների համար եւ համարում եմ, որ դա կարող է լավ ցուցիչ դառնալ առայն, որ պատերազմն ավարտված է եւ մենք այդ էջը թերթել ենք, նշել է Ալիևը։ Նույն հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը խոսել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղին հարող տարածքներում ականազերծման գործողությունների մասին, նշելով. Մեր պահանջն է, որ Հայաստանը տրամադրի ականապատման ճշգրիտ քարտեզները, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով Հայաստանը պետք է Բաքվին տրամադրի ոչ թե այն տարածքների քարտեզները, որոնք ականապատված են, այլ ականների տեղադրման կոնկրետ վայրերի մասին տեղեկատվությունը։ Նման քարտեզները գոյություն ունեն, եթե հայկական կողմը անի դա, բարի կամ դրսևորի, մենք էլ համարժեքորենք պատասխանենք, հայտարարել է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Իրանի հյուսիս-արևմտյան Ադրբեջանի սահմանակից շրջաններում շարունակվում են երկրի զինված ուժերի լայնածավալ զորավարժությունը։ Իրանի բանակից համակային զորքերի հրամանատար Քիու Մարս Հեյդարիի խոսքով Հեյբարի ազատագրողները կոչվող զորավարժություններին մասնակցում են զրահատանկային և հրետանային ստորաբաժանումներ, անօթաչու թռչող սարքեր և ռադիոլոկացիոն սարքավորումներ։ Զորախաղերը ընթանում են ուղղաթիռների կրակային աջակցությամբ, նշել է իրանցի գեներալը, հավելելով, դրանք անց են կացվում երկրի այդ շրջանում զորքերի մարդունակությունը բարձրացնելու համար։ Զորավարժությունների անցկացմանն այսօր անդրադարձել է նաև Իրանի պաշտպանության նախարար Մոհամադ Ռեզա Աշտյանը։ Նրա խոսքով կասկած չկա, որ իրանցի ժողովրդի թշնամիների անխոհեմ գործողությունների դեպքում նրանք ջախջախիչ պատասխանի կարժանանան։ Վրաստանում մոտ 1 ժամից կավարտվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, դրանց մեկնարկից մոտ 12 ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է երկրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Սաակաշվիլին գաղտնի կերպով Վրաստաններ մուտք գործել այս շաբաթ մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Զալկալյանին հույս ունի, որ երկրի նախկին նախագահ, այժմ Ուկրաինայի քաղաքացի եւ այդ երկրի բարեփոխումների ազգային խորհրդի գործադիր քարտուղար Միխայել Սաակաշվիլիի ձերբակալությունը չի ազդի Կիևի եւ Թբիլիսիի հարաբերությունների վրա։ Այն անթույլատրելի է, որ առանձին վերցված մեկ անձը պատանդի կարգավիճակում պահի վրա ուկրաինական ռազմավարական գործակցությունը։ Ես համոզված եմ, որ այդ հարաբերությունները հետագայում եւս աչքի կընկնեն լուրջ դինամիկայով, հայտարարել է Վրաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Ամերիկյան Մերկ գործական ընկերությունը ներկայացրել է մոլնուպիրավիր կոչվող փորձարարական դեղամիջոցը, որը դրա ստեղծողների պնդմամբ կանխում է կորոնավիրուսի ծանր ընթացքը և 50%-ով նվազեցնում է հոսպիտալացման և մահվան ելքի վտանգը։ Այս մասին ընկերությունը հայտարարել է ուրբաթորը, ազդարարելով կլինիկական փորձարկումների երրորդ փուլի վաղաժամ ավարտ ընկերության ներկայացուցիչները, փորձարկումների ընթացքում արձանագրված դրական արդյունքների մասին հաղորդելով նաև նշել են, որ առաջիկայում պատրաստվում են դիմել ամերիկյան իշխանություններին դեղամիջոցի արագացված լիցենզավորման խնդրանքով։ Նոր դեղամիջոցի փորձարկումների հաջող ընթացքի վերաբերյալ լուրերի ֆոնին Մերկ ընկերության բաժնի Թոմսերի գինը Նյու Յորքի ֆոնդային բորսայում աճել է 8%-ով, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Հայաստանյան խնդիրներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ սակայն տեղափոխվենք Թբիլիսի, Վրաստանում, մոտ 40 րոպեից ավարտենք մոտենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Մինչև 3 հանրության հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր Թբիլիսի քաղաքապետի ընտրությունների վրա։ 3 սակայն տեղի ունեցավ մի իրադարձություն, որ արմատապես փոխեց նախընտրական արշավի ողջ տրամաբանությունն ու մթնոլորտը 8 տարի տևած դադարից հետո երկիր վերադարձավ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Վերադարձից կարճ ժամանակ անց նա ձերբակալվեց և տեղափոխվեց Ռոստովի բանդ։ Որքանով կարող են ազդել Սաակաշվիլի շուրջ վերջին զարգացումները ընտրությունների արդյունքների վրա, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Այս րոպեներին Վրաստանում ավարտին է մոտենում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունը, որն ընդդիմությունը որակում է որպես իշխանությունների վստահության հանրաքվե։ Վճռորոշ քվեարկությունից առավել, սակայն, տեղական ու արևմտյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ու իրավապահները 3:3 ձերբակալեցին Թբիլիսի բնակարաններից մեկում։ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդը, ում դեմ պաշտոնանգությունից հետո մի շարք քրեական գործեր են հարուցվել, հայրենիքում չէր եղել ավելի քան 8 տարի։ Վերադարձի մասին զգուշացրել էր անգամ տեսանյութ հրապարակել։ Պաշտոնական Թբիլիսին, սակայն, մինչև վերջին պահը վստահաբար պնդում էր Սաակաշվիլին, Վրաստան չի մտել, տեսանյութերը կեղծ են, ինքը ծաղրածու։ Երեկոյան, սակայն, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ստիպված էր անձամբ սրբագրել այս հայտարարություններն ու հավաստիացնել, թե կրկես որակված այդ զարգացումները եղել են իրենց վերահսկողության ներքո։
Վրաստանի իրավապահ մարմիններն ունեցել են նախնական տեղեկություններ Սաակաշվիլի Ուկրաինայից Վրաստան տեղափոխելու մասին, գործընթացը լիովին վերահսկվել է։ Իշխանությունները կազմ ու պատրաստ են եղել և ընտրել են այնպիսի տեղ ու ժամանակ, որ ձերբակալությանը խոչընդոտող գործոնները նվազագույնի հասցվեն։
Վրաստանի նախկին նախագահն անցնում է 4 քրեական գործով, 2-ով արդեն հերակատարվել էր կայացվել Սայդում, Սաակաշվիլին պետք է 9 տարի անցկացնի ճաղերի ետևում։ Գործող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին 3 հստակ հայտարարել է, ոչ մի պարագայում համաներման չի գնալու։ Սաակաշվիլին ումս տեղական լրատվամիջոցների տեղափոխել են Թբիլիսից քիչ հեռու գտնվող Ռոստովի քաղաքի կալանավայր, առավոտից հացադուլ է հայտարարել հանդիպում պահանջել Ուկրաինայի հյուպատոսի հետ և աջակիցներին ուղված սրտագին նամակ տարած ապագային ուղված հստակ ակնարկներով։ Ուզում եմ խնդրել, որ բոլորդ գնակնտրությունների, որպեսի չտուժի և ոչ մի ձայն, և որպեսի դրա ավարտին մենք բոլորս միասին պաշտպանենք այս քվեարկության արդյունքները։ Իմ ազատությունը, և որ հազար անգամ ավելի կարևոր է, Վրաստանի ազատությունը ամբողջովին կախված է ձեր ակտիվությունից և մարտունակությունից, որ ի ցույց կդնեք առաջիկա օրերին։ Դրանից է կախված նաև միջազգային համայնքի վերաբերմունքը։ Պնդում եմ, մի վախեցեք, հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Այսօր առավոտյան ընտրատեղամաս այցելելիս նույնքան վճռական ներ նաև նրա կուսակից Միացյալ ազգային շարժման առաջնորդ Նիկա Մելյան։
Որևէ բան և որևէ մեկը չի կարող դեմ գնալ վրացիներին ու վրացիների քաղաքական կամքին։ Ես առավել քան վստահ եմ, այսօր ճշմարտությունը կհաղթի օլիգարխիկ ռեժիմին։ Սպասեք ընդամենը 10 ժամ և ամբողջ միջազգային հանրությունը, այդ թվում վրաստանյան հասարակությունը, անկասկած կհամոզվի իմ խոսքերի ճշմարտացիության մեջ։
Ընդդիմության ակնկալիքներն այս ընտրություններից մեծ են և ոչ սին։ Դրանք հիմնված են իշխանությունների հետ ամիսներ առաջ Եվրոպացի պաշտոնյաների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, որոնց համաձայն, եթե իշխող վրացական երազանքը այս քվեարկության ժամանակ ձայների 43%-ի շեմը չհաղթահարի, հաջորդ տարի կանցկացվեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Իշխող վրացական երազանքն ի սկզբանե ստորագրել էր Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ ձեռք բերված այդ համաձայնագրի տակ։ Շաբաթներ անց, սակայն, դուրս էր եկել գործարքից և այսօր էլ մերժում է արտահերտ ընտրությունների հերանկարը։ Իշխող ճամբարում միաժամանակ վստահ են, որ ստանալու են ձայների մեծամասնությունը։ Քվեարկությունը չավարտված վրացական երազանքն արդեն սկսել է Թբիլիսիում կուսակցության կենտրոնակայանի մոտ բեմեր տեղադրել, ենթադրաբար մոտալուտ հաղթանակը տոնելու համար։ Միջազգային համայնքն առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում վրաստանյան զարգացումներին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը ժամեր առաջ հայտարարել է, թե տեղյակ է նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ձերբակալությունից, հորդորելով Վրաստանի իշխանություններին երաշխավորել, որ երկրի նախկին առաջնորդը արդարացի վերաբերմունքի արժանանա վրաստանյան օրենքներին և միջազգային հումանիտար իրավունքի ոլորտում ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան։
Նորերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իսպանացի լրագրողների հետ զրույցում չի բացառել իր հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Սա, ի դեպ, Ալիևի նմանատիպ երկրորդ ուղերձն է վերջին մեկ շաբաթում։ Երևանից էլ կարծես սկսել են արձագանքել Բաքվից հնչող այս ազդակներին։ Համենայն դեպս նման տպավորություն կարող է ստեղծվել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի 3-3-ային հանրային հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված հարցազրույցից։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, երեկ առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պետրոս Ղազարյանը հետաքրքրվել էր, արդյոք հայկական կողմը պատրաստ է հանդիպել Իլհամ Ալիևի հետ։ Օրերս Ադրբեջանի ղեկավարն էր հայտնել, թե դեմ չէ ԵԱԿ Միսկի խմբի շրջանակներում հանդիպել Հայաստանի ղեկավարի հետ։
Մենք ավելի շուտ հայտարարել ենք, որ բարձրագույն մակարդակում պատրաստ ենք հանդիպել և քննարկել հարցեր, և կարծում եմ սա ավելի շատ պատասխան է, բնականաբար մեր պատրաստակամությունը մինչև այդ էլ եղել է, և եթե իսկապես պատրաստակամություն լինի, հույսով ենք, որ այդ շրջանակում ԵԱԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում քննարկումներ տեղի կունենան, և հանդիպումը հնարավոր մոտ ապագայում կարող է տեղի ունենալ։
Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Ալիևն ասել էր, եթե ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները հանդիպում կազմակերպեն Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ինքը առարկություն չի ունենա։ Ադրբեջանի ղեկավարն արդեն իսպանական EFI լրատվական գործակալությանը հայտնել է, թե եթե հայկական կողմը պատրաստ է, ինքը ևս պատրաստ է։
Ես պատրաստ եմ պարոն Փաշինյանի հետ բանակցություններ անցկացնել ցանկացած պահի, երբ նա պատրաստ լինի։ Ես բաց եմ քննարկումների համար և համարում եմ, որ դա կարող է լավ ցուցիչ դառնալ առայն, որ պատերազմն ավարտված է և մենք այդ էջը թերթել ենք։
Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը վերջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երակողմ ձևաչափով են հանդիպել։ Հունվարի 11-ին Կրեմլում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երակողմ հանդիպումն առաջին էր պատերազմից հետո, այն տևել էր մոտ 4 ժամ։ Դրանից հետո էլ երեք երկրների առաջնորդները հայտարարություն էին ընդունել, որը վերաբերում էր տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակելուն։ Փաշինյան-Ալիև հանդիպումն իրատեսական է համարում Կովկասի ինստիտուտի տնօրենը, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասում է. Հարցը միայն թե արդյոք այդ հանդիպումը մոտ ժամանակներս տեղի կունենա։ Իսկանդարյանը համոզված է, պարտությամբ ավարտված պատերազմից հետո պաշտոնական Երևանը բանակցություններից չի կարող արդյունքներ գործել, անգամ փոքր։ Հայաստանը չունի ռեսուրսներ կամ էլ շատ քիչ ռեսուրսներ ունի, խոսքն անգամ նրա մասին չէ, որ լինի բանակցությունների իրավահավասար կողմ, այլ որպեսզի գոնե պաշտպանի իր դիրքորոշումը։ Կարծում եմ, սա չի վերաբերում կոնկրետ անհատների, ով էլ լիներ, ով էլ վարեր այդ բանակցությունները 44-օրյա պատերազմից հետո, այդպես կլիներ։ Կրկնում եմ, Հայաստանը քիչ ռեսուրսներ ունի, և հենց այդ պատճառով այս իրավիճակում հիմա, եթե ընդունվեն ինչ-որ որոշումներ, դրանք կլինեն Հայաստանի նկատմամբ ճնշման հետևանք։
Поэтому в этой ситуации, вот сейчас, если будут приниматься какие-то решения, это будет, конечно, результат давления на Армению.
Իսկ այդ հանդիպման օրակարգում ըստ քաղաքագետի Սյունիքով անցկացվող միջանցքի ու խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցն է լինելու։
Речь идёт о дороги по территории Армении, железной дороги, а может быть в дальнейшем или сразу и автомобиль.
Խոսքը Հայաստանի տարածքով ճանապարհի մասին է, երկաթգծային ճանապարհի, հետագայում էլ հնարավոր է ավտոմոբիլային եւս, որով բեռնափոխադրումներ կիրականացվեն, նաեւ ուղևորափոխադրումներ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա, անկամ իրականում Նախիջևան էլ չէ, այլ հենց Թուրքիա, եւ այդ ճանապարհի անվտանգությունը հայերը չեն ապահովի, այդպես ասենք, խոսքը հենց դրա մասին է։
Вот об этом идет речь, это то, что нужно Азербайджану и Турции. И второе, Азербайджану нужна некоторая бумага, некий договор, нечто подписанное Арменией тоже, который азербайджанская власть может представить внутри Азербайджана как признание территориальной целостности Азербайджана вместе с Карабахом.
Եթե խաղաղության պայմանագրի կնքման վերաբերյալ պաշտոնական Երևանից հստակ արձագանքներ չեն հնչում, ապա Սյունիքով միջանցք ստեղծելու Ալիևի հայտարարություններին հայկական կողմը բազմից է հակադարձել, ամենաբարձր մակարդակով. Երևանը Հայաստանի տարածքով միջանցքի հարց չի քննարկում ու չի էլ քննարկելու։
Նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ Հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում եւ չի քննարկելու միջանցքային տրամաբանության որևէ հարց։
Միջանցքների թեմային անդրադառնալիս երեք անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանրայինի եթերում հայտարարեց, որ Հայաստանի տարածքում սուվերեն միջանցք չի կարող լինել, բայց միևնույն ժամանակ չբացառեց միջանցքների բացման հնարավորությունը։
Հայաստանի տարածքում սուվերեն միջանցք գոյություն ունենալ չի կարող։ Միջանցքներ կամ ճանապարհներ, որոնք հնարավոր են բացվեն, որպեսզի այն գոյություն ունեցող ճանապարհներ, որոնք կան Հայաստանում, բացվեն, որից նաև կարող են օգտվել ադրբեջանցիները կամ Թուրքիան, որպեսզի ադրբեջանի հետ կապվի, այդպիսի տարբերակ հնարավոր է, բայց այդ ճանապարհները լինելու են Հայաստանի սուվերեն տարածքի վերահսկողության տակ։ Մենք տեսնում ենք, որ հնարավորություն կա հարցերը քննարկելու և լուծումներ գտնելու, բայց դրա համար անհրաժեշտ է երկխոսություն, և մենք բարձր մակարդակով, քանի որ կա դրական ազդակներ, մենք հնարավորություն ենք տեսնում հարցերը քննարկելու և փոխադարձ հասկանալու։
Թե ինչ նկատի ունի անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ասելով միջանցքներ, արդյոք դրանք պետք է վերահսկվեն Հայաստանի կողմից, հարցերն ուղղել ենք գրասենյակին, գրավոր դեռ պատասխան չկա։ Խոսքային Սյունիքով միջանցքի մասին է, որը ցանկանում է Ադրբեջանը և որը պետք է չվերահսկվի հայերի կողմից, համոզված է քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Գրեկոն քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին, նշելով, որ պաշտոնական Երևանը չի կատարել դեռ 5 տարի առաջ նախորդ իշխանությունների օրոք ստանձնած պարտավորություններն ու Եվրոպայի խորհրդի հանձնարարականները։ Գրեկոյի պնդմամբ 2017-ին հրապարակված 18 հանձնարարականներից 7-ը կատարվել են բավարար չափով, 11-ը մասամբ։ Խոսքը նախև առաջ պատգամավորների, դատավորների և դատահազների շրջանում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման մասին է Եվրոպայի խորհրդի ներկայացուցիչ։ Ինչները նաև քննադատում են դատավորների նկատմամբ հարուցված կարգապահական վարույթներում արդարադատության նախարարի ներգրավվածությունը, նշելով, որ դա հակասում է դատական իշխանության անկախության գաղափարին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթների հարուցումը քաղաքական հետապնդման դրսևորումներ չեն, այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց արդարադատության նախարար Կարեն Անդրասյանը, արձագանքելով Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմնի դատական անկախության վերաբերյալ քննադատությանը։
Սա վարչարարության հարց է, սա քաղաքական հետապնդման կամ քաղաքական դիրքորոշման հարց չէ։ Վարչարարությունը մենք հիմա ավելի արդյունավետ ենք դարձնում, նոր ուժեր ենք ներգրավում, ընդ որում չեզոք քաղաքացի ծառայողների, ոչ թե քաղաքական գործիչների։
Եվրոպայի խորհրդի հակակոռուպցիոն մարմինը Գրեկոն Հայաստանի ներկայացված իր առաջարկությունների կատարման մակարդակի վերաբերյալ հրապարակած զեկույցում նշել է, դատավորների նկատմամբ կարգապահական ընթացակարգերում արդարադատության նախարարի դերակատարումը դատական անկախության հետ համատեղելի չէ։ Կարեն Անդրասյանը մինչդեռ օրերս հայտարարել էր, ինքն ավելի շատ կարգապահական վարույթներ է հարուցելու ու ավելի ուշադիր է լինելու դատավորների թույլ տված խախտումների նկատմամբ։ Արդարադատության նախարարի խոսքով իրենք հարգում են Գրեկոյի առաջարկությունները, սակայն չեն կարող թողնել, որ դատավորները կոպտորեն օրենքախտեն։
Օրենսդրությունը թույլ է տալիս կարգապահական վարույթներ հարուցել, այդ օրենսդրությունը հիմա իմիջալոց փոխվել է նաև մեր քաղաքական թիմի ջանքերով, և նախագահը չի ստորագրել, և այդ օրենքը գնացել է սահմանադրական դատարան, որտեղ կարգապահական վարույթները, բողոքները քաղաքացիները կարող են ուղղել միանգամից բարձրագույն դատական խորհրդի։ Մեր Գրեկոյի գործընկերներին էլ ես հնարավորության դեպքում կբացատրեմ, որ նախարարությունը չի որոշում, որ դատավորը ենթարկվի պատասխանատվության, որը ոչ։ Մենք ընդամենը որպես կողմ միջնորդություն ենք ներկայացնում, և որոշումը կայացնում է այնպիսի հարգարժան կառույց, ինչպիսին բարձրագույն դատական խորհրդը։
Երկու ամիս առաջ նախարար նշանակված Անդրեասյանը հաճախ է խոսում դատական համակարգը զտելու վետինգի մասին։ Նշանակման առաջին օրերին նախարարը հայտարարեց, վետինգը սկսվել է։ Արդարադատության նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը, որն այժմ գործադիրում այլ պաշտոն է զբաղեցնում, մինչդեռ ասում էր, սահմանադրությունը համատարած վետինգ իրականացնել թույլ չի տալիս։ Ազատության հարցին, ինչ մեխանիզմով են վետինգ իրականացնելու, երբ նախկին նախարարը գործող օրենքներով այն հնարավոր չի համարել, Կարեն Անդրասյանը պատասխանեց, երկու ճանապարհ է տեսնում, մեկը առկա գործիքակազմն է, վերենշված կարգապահական պատասխանատվությունը։
Եվ ես հիմա աշխատում եմ օրենքի տարին համապատասխան, որ այո, կարգապահական պատասխանատվություններով համակարգից զտվեն օրենքները ոտն նախնահարած տրորած դատավորները։ Մյուս համա, մյուս խնդիրը դա հենց վեթինգի օրենք կամ վեթինգի ինչ-որ նոր մշակված մեխանիզմը ցնելն է, որի հետ կապված ճիշտ է ասել իմ նախորդ, մեր նախորդ նախարարը պարոն Պատասյանը, որ կան սահմանադրության հետ կապված որոշակի մտահոգություններ։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները մինչդեռ պնդում են, գործող կարգավորումներով դատական համակարգը մաքրելու գործընթացն արդյունավետ չէ։
Արդյունավետ չէր, եւ սա մենք կանխատեսում ենք, որ արդյունավետ չի լինելու, որովհետեւ այն ծավալները, խախտումների, որը մենք ունեցել ենք, եւ այն բարեփոխումների ծավալի անհրաժեշտությունը, որը մենք ունենք, ենթադրում են, որ գործող օրենքի տարին համապատասխան ուղղակի հնարավոր չէ լինելու իրականացնել։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցն ասում է, իրենք այլ ընտրանքային տարբերակ էին առաջարկում անցումային արդարադատության գործիքակազմի մշակում։
Ցավոք, դրսի այս իշխանությունները չօգտագործեցին այն բացառիկ շանսը, որը տվել էր հեղափոխությունը, որովհետև ամեն պահի չի, որ դու կարող ես արդյունավետ գործիքակազմ օգտագործել։
Վեթինգ իրականացնելու մասին Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են ավելի քան 2 տարի առաջ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, եկել է դատական համակարգում վիրահատական միջամտություններ իրականացնելու ժամանակը։ Միջազգային իրավական փորձում Վեթինգը ենթադրում է անձի կենսագրության ուսումնասիրություն, անցումային արդարադատության շրջանում Վեթինգի միջոցով ստուգվում են դատավորների ու այլ պաշտոնյաների գործունեությունը։ Նման ամենաթարմ օրինակներից է Ալբանիան, որտեղ շատ դատավորներ Վեթինգի կիրառման արդյունքում ազատվեցին աշխատանքից։ Ռոբերտ Զարգալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, որը կարծես նահանջելու միտում չունի։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով անցած 1 օրում Հայաստանում COVID-19-ի դեպքերի թիվն աճել է 1152-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 15 դեպք։ Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում համաճարակի բռնկումից ի վեր երկրորդ անգամ կորոնավիրուսից երեխայի մահվան դեպք է գրանցվել։ Այդ դեպքի մանրամասները փորձել է պարզել Գայանե Սարիբեկյանը։
Երևանում COVID-ով վարակված 10-ամյա աղջիկ է մահացել, դեպքը տեղի է ունեցել 3 օր առաջ Արաբկիր բժշկական կենտրոնում։ Հայաստանում COVID-ով վարակված երեխայի մահվան երկրորդ դեպքն է։ Ըստ առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբույժ Սերգեյ Սարգսյանի, երեխան Արաբկիր բժշկական կենտրոն է ընդունվել դիաբետիկ կոմայով, շաքարախտի բարդությամբ։
Երեխան ընդունվել է դիաբետիկ կոմայով, սրընթաց սուր զարգացող առաջին տիպի դիաբետով և էտրաֆոնի վրա զարգացած կետոացիդոզիկ կոմայով։
Մինչ Արաբկիր հասնելը նախ ծնողները դիմել են Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն սեպտեմբերի 22-ին։ Երեխայի վիճակն արդեն ծանր է եղել։ Կենտրոնի վերակենդանացման բաժնի վարիչ Աննա Չոբանյանը մանրամասնեց, հետազոտել ու նույն օրն էլ պարզել են, որ շաքարային դիաբետ ունի։
Կատարել է բոլոր հետազոտությունները միանգամից և առաջին անգամ իր կյանքում հայտնաբերվել է շաքարային դիաբետ։ Ինքը շատ վատ էր, ես միանգամից տեսանք, որ շատ բարձր թվեր ունի շաքարի և դեպքում տեսածված ացիդոզ։
Երկու ժամ անց 10-ամյա աղջիկը տեղափոխվել է Մուրացան հիվանդանոց, որտեղ մեկ շաբաթ բուժում է ստացել, և երբ պարզվել է, որ COVID-ով է վարակված, տեղափոխել են Արաբկիր բժշկական կենտրոն։ Այստեղ են հոսպիտալացվում կորոնավիրուսով վարակված երեխաները։ Հենց Արաբկիր հիվանդանոցում էլ 3 օր անց մահացել է։ Ըստ առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբույժի, երեխայի մոտ զուգահեռաբար սրընթաց զարգացել է երիկամների, ներքին օրգանների, սրտանոթային համակարգի անբավարարություն։
Այդ ամենը զարգացել է այնքան սրընթաց, որ դա, որը բնորոշ է հենց իրապես շատ ծանր աստիճանի կետոացիդոզիկ, տենց է կոչվում, կոմատոս պրոցեսին։
Մանկաբույժը հաստատում է, COVID-ը նպաստել է երեխայի առողջական վիճակի վատթարացմանը, բայց գլխավոր պատճառը չէ, թե որքան է ազդել, դեռ պետք է վերլուծեն։
Որ COVID-ը այս կամ աստիճանի նպաստել է, դրա մասին խոսք չկա, բայց որպես հիմնական պատճառ, միշտ գրում է հիմնական պատճառ, հիմնական պատճառ ինքը դիաբետիկ պրոցեսն է։ Բնականաբար նա չէր կարող չազդել, բայց ամենայն հավանականությամբ սա կդիտվի այն դեպքերից, երբ որ մահվան հիմնական պատճառը այլ ծանր հիվանդությունն է, իսկ COVID-ը ուղեկցող։
Ըստ բժիշկ Սարգսյանի, Հայաստանում համաճարակի ամբողջ ընթացքում COVID-ով վարակված դեռահասների մահվան 2 դեպք է գրանցվել։ Առաջինն արձանագրվել է անցած տարի։ Ըստ մանկաբույժի, առաջին դեպքում ևս քրոնիկ հիվանդություն է ունեցել։
Նախորդ դեպքը եղել է նեյրովիրաբուժական ծանր վիճակի ֆոնի վրա, հաստեղ էլ ևս ծանր ուղեկցող հիմնական, այսինքն այդ վիճակի հետ կապված միջամիջական COVID-ի ֆոնի վրա մահացել է 2 երեխա։
COVID-ով վարակված մի դեռահաս էլ, որը նույնպես ուղեկցող խնդիրներ է ունեցել, մահացել է ավելի ուշ հետագայում սրված բարդություններից։
Մեկն էլ ունեցել է ավելի հետևանքային սրտային խնդիրներով և ավելի ուշ բնականաբար, ևս դեռահաս է եղել, բայց նա զարգացել է COVID-ի հետևանքներից ֆոնի վրա։
Այս պահին Հայաստանում COVID-ով վարակված շուրջ 15 երեխա է հոսպիտալացված։ Երեխաների խոցելի խմբերի վարակվածության ցուցանիշները կնվազեն, եթե չափահասների պատվաստվելու ցուցանիշները աճեն, ընդգծեց բժիշկ Սարգսյանը։ Երեխաներին պատվաստելու քննարկումները դեռ շատ վաղ են Հայաստանում, նշեց մանկաբույժը, չնայած որ մի շարք երկրներում, Չինաստանում, Ռուսաստանում դեռահասներին պատվաստելու խնդիր են դրել։ Թեև մասնագետները պնդում են, որ երեխաները COVID-ը հեշտությամբ են հաղթահարում, այդուհանդերձ ուղեկցող հիվանդություններ ունեցող ների համար վարակը նույնքան վտանգավոր է, որքան մեծահասակներին, շեշտեց գլխավոր մանկաբույժը։ Միացյալ Նահանգներում ըստ նրա մինչև 400 երեխայի մահվան դեպք է արձանագրվել, եվրոպական երկրներում էլ տասնյակների մասին տվյալներ կան։
Եվրոպական երկրներում ևս խոսքը գնում է տասնյակների, հարյուրների վրա, աստված Եվրոպայի երկը։ Ամերիկայում է խոսքը, եթե չեմ վերջի թիվը 400-ի շուրջ էր։ 400 երեխա մահացած։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթն աչքի ընկավ 44-օրյա պատերազմի առաջին տարելիցին նվիրված տարատեսակ քննարկումների առատությամբ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած ողբերգական իրադարձություններից 1 տարի անց Հայաստանում կրկին փորձում են վերաիմաստավորել 1 տարվա վաղեմության իրադարձությունները, ոմանք նաև փորձում են հասկանալ, թե արդյոք հնարավոր էր խուսափել այդ պատերազմից կամ գոնե նվազագույնի հասցնել դրա աղետալի հետևանքներն։ Այսօրվանից Ազատություն ռադիոկայանը ևս կսկսի վերհիշել 44-օրյա պատերազմի առանցքային իրադարձությունները։ Այսօրվանից սկսած շաբաթ առ շաբաթ, 6 շաբաթ շարունակ մենք իմի կբերենք պատերազմական 44 օրերը։ Այս շաբաթ մեր ուշադրության կենտրոնում կլինեն 44-օրյա պատերազմի առաջին 7 օրերը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի առաջին համազարկերը հնչեցին 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան։ Ադրբեջանի զինված ուժերը հարձակման անցան շփման գծի ողջ երկայնքով։ Առաջին անգամ 1994 թվականից ի վեր, հրթիռակոցելով նաև Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր խոշոր քաղաքները, նախ եւ առաջ մայրաքաղաք Ստեփանակերտը։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը սկսեցին լուրեր շրջանառվել, որոնց համաձայն ադրբեջանական առաջին հարվածների հետևանքով շարքից դուրս է բերվել Պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության և հրետանումի զգալի մասը։ Սեպտեմբերի 27-ի կեսօրին Ղարաբաղցի պաշտոնյաների խոսքից և պահվածքից արդեն պարզ էր, հայկական կողմի համար իրադրությունը շատ ծանր է։
Որևէ մեկը 6 զոհավ, 6 կորուստավ, 6 վիրավորավ թող չուսած է։ Պատերազմն հայտարար, պատերազմը ստննականը։
Նույն ժամերին Երևանում Հայաստանի ազգային ժողովը արտահերտ նիստեր գումարել, երկրում ռազմական դրություններ հայտարարվում, պատերազմի մասին ոչ պաշտոնական տեղեկատվության տարածումը գործնականում արգելվում էր, մեկնարկում էր պահեստազորայինների զորահավաքը։
Եկեք պայմանավորվենք մի բան։ Ինչ են լինի, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչում։
Հայաստանի վարչապետի պարտության մասին այս խոսքերն այսօր 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անց հաճախ են հիշում։ Փաշինյանի այդ օր նրանց մեկ այլ հայտարարությունը, սակայն պակաս ուշագրավ չէր։ Պատերազմի մեկնարկից մոտ 10 ժամ չանցած Հայաստանի վարչապետը բացահայտորեն ասում էր. «Ռազմական գործողություններից խուսափել կամ գոնե դրանք դադարեցնել հնարավոր է, այլ հարց է, թե դիվանագիտական ինչ գործողությունների գնով»։
Ինչ պիտի անեինք, որ խուսափեինք այս իրավիճակից։ Համաձայնվեինք, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ է։ Ինքնավար մարզ, եթե ոչ ինքնավար մարզ, գուցե մի փոքր ավելի լիազորություններով, Եթե մենք սրան համաձայնենք,
Մենք հենց հիմա կարող ենք ամեն ինչ կանգնեցնել։ Եվ ես ուղիղ եմ հարց տալիս։ Մենք համաձայն ենք այդպիսի լուծման, եթե այո, մենք հենց այսօր կարող ենք լուծել այդ հարցը։ Ես չէի կասկածում։ Ես չէի կասկածում, որ այդպիսին է մեր հավաքական դիրքորոշումը։
2020-ի սեպտեմբերի 27-ին, սակայն, Ղարաբաղի հարցում փոխզիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում ոչ միայն խորհրդարանական մեծամասնությունն, այլև ընդդիմությունը։ Այս առումով խիստ հատկանշական էր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի խորհրդարանում հնչեցրած ելույթը։
Մենք պիտի այս պատերազմով լուծենք այս հարցը վերջնականապես։ Ես կարծում եմ, մենք ինչ ունեինք կորցնելու, մենք կորցրել ենք։ Պարոն վարչապետ, այսօր ժամը 4-ից սկսած, երբ որ ռազմական դրությունը ուժի մեջ է մտել, գործող սահմանադրությամբ դուք ստանձնել եք գլխավոր գերագույն հրամանատարի նաև առաքելությունը։ Հետևաբար տվեք ամբողջական հրամաններ, տվեք հրամաններ գնալ առաջ, որովհետև եթե մենք այս պատմությունը թողեցինք կիսատ, մենք շարունակելու ենք արնակամ լինել։ Ավելի լավ է միանգամ արնակամ լինենք, բայց վերջնական այս խնդիրը լուծենք։
Պատերազմի առաջին օրերին, ի դեպ, նկատելի էր, Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում անընդհատ կրկնվում է վերջին վճռական կռվի, Ադրբեջանի հետ բոլոր հարցերը վերջնականապես հենց ռազմական ճանապարհով լուծելու թեզը։ Այս առումով ամենաանկեղծն իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցներից մեկն էր, երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։
Ես իմ հասկ սա պատերազմում մենք վերջնական հաղթանակ պիտի տանենք։
Բացեք պատերազմը, ո՞րն է վերջնական հաղթանակը։
Կապիտուլացիա։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանի խորհրդարանը երկրի ողջ տարածքում ռազմական դրություն հայտարարելու մասին որոշումն ընդունեց փակ դռների ետևում։ Բաքվում երկարաշունչ քննարկումներ չէին ծավալվում ոչ խորհրդարանում, ոչ էլ համացանցում։ Պատերազմի մեկնարկին զուգահեռ Ադրբեջանի իշխանությունները երկրի տարածքում արգելափակեցին սոցիալական ցանցերը, լրատվամիջոցները բացառապես պաշտոնական տեղեկություններ էին տարածում, իսկ հրապարակային հայտարարություններով հանդես գալու մենաշնորը վերապահված էր նախագահի աշխատակազմին, Իլհամ Ալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևին եւ անձամբ երկրի ղեկավարին։
Բուգուն շահեր Ermenistan silahlı güvveleri.
Այսօր առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերը տարբեր զինատեսակների, այդ թվում ծանր ժետանու կիրառմամբ գնդակոծել են մեր բնակավայրերն ու ռազմական դիրքերն, այդ հարվածների հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ կան ինչպես խաղաղ բնակչության, այնպես էլ զինծառայողների շրջանում։ Պատերազմի ընթացքում հեռարձակված առաջին հեռուստաուղերձում հայտարարում էր Ալիևը, պնդելով, թե միայն հայկական հարվածներից հետո են ադրբեջանական ուժերն անցել լայնածավալ հակահարձակման։ Պատերազմի հաջորդ 43 օրերին, սակայն, Բաքուն Ալիևի այս պնդումը ապացուցող որևէ փաստ այդպես էլ չներկայացրեց։ Սեպտեմբերի 27-ի երեկոյան Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց Մարտակերտի, Օմարի Լեռնանցկի և Ջաբրայելի ուղությամբ պարզանագրված որոշակի առաջխաղացումների մասին։ Ստեփանակերտում թեև հերքում էին ադրբեջանական կողմի հայտարարությունները, սակայն ստիպված էին ընդունել որոշակի նահանջ եղել է։
Այո, ունենք կորցրած դիրքեր հիմնականում Թալիշի ուղությամբ և հարավային
թևով։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այս հայտարարությունից մոտ 12 ժամ անց, արդեն սեպտեմբերի 28-ին, Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարում էր ճակատային շտկումների մասին, խուսափելով սակայն մանրամասնել, թե հատկապես որ շրջաններում են հայկական ուժերը վերականգնել նախկինում կորսված դիրքերը կամ առաջ շարժվել։
Մեր զինվազրին հաջողվել է ուրեմն դիրքային նոր բարելավումներ իրականացնել, հակառակորդը դրանով չի բնականաբար հանգստացել, շարունակել է որոշ տեղերում հակագրողներ իրականացնել, որոնք հետ ենք մղել։
Սեպտեմբերի 28-ին արդեն հստակ էր ադրբեջանական բանակին, եթե անգամ հաջողվում է առաջ գնալ, ապա մեծ դժվարությամբ։ Հայկական բանակին, սակայն, այդ համարդիմադրությունը տրվում էր ծանր կորուստների գնով, պաշտոնական տվյալներով ռազմական գործողությունների առաջին օրը հայկական կողմն առնվազն 58 զոհ և 100-ից ավելի վիրավոր էր տվել, նրանց մի մասը արագորեն Երևան էր տեղափոխվում, այդ թվում ուղաթիռներով։ Հայկական ռազմական ավիացիա առաջին կորուստը կրեց պատերազմի 3-րդ օրը, սեպտեմբերի 29-ին, այդ օրն առավոտյան Վարդենիսի մերձակայքում խոցվեց հայկական զինված ուժերի Սու-25 օդանավը։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը դրանից մի քանի ժամ անց հայտարարեց, հայկական օդանավը խոցվել է ադրբեջանական Գանջայից օդ բարձրացած թուրքական F-16 կործանիչի կողմից։ Հայկական օդանավի հետ տեղի ունեցածն առաջին պլան մղեց ռազմական գործողություններին թուրքական բանակի մասնակցության թեման, թեմա, որի շուրջ հարաբերությունները շրջանառվում էին պատերազմի առաջին իսկ ժամերից։ Թուրք զինվորականների պատերազմին ներգրավվածության մասին հստակ փաստեր, սակայն իհայտ եկան ռազմական գործողությունների մեկնարկից շաբաթներ անց։ 2020-ի հոկտեմբերին մոսկովյան Կոմերսանտը ռուսաստանյան իրազեկ աղբյուրները վկայակոչելով գրեց, որ դեռ մինչև պատերազմի մեկնարկն ամռանը կայացած համատեղ զորավարժություններից հետո Ադրբեջանի տարածքում էր մնացել 600 հոգանոց թուրքական զորախումբ, այդ թվում ռազմական հրահանգիչներ, օդաչուներ, ռազմական օդանավեր, թուրքական անօդաչու թռչող սարքեր, օպերատորներով հանդերձ։ Ավելին, պատերազմի մեկնարկի հաջորդ օրը ըստ պարբերականի Բաքու էին ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը և ցամաքային զորքերի հրամանատար Ումիդ Դունդարը, անձամբ ստանձնելով ընթացող ռազմական գործողությունների ընդհանուր կառավարումը։ Եվ մինչ Ադրբեջանի զինված ուժերը վերլուծում էին առաջին օրերին թույլ տրված սխալները, ընթացս մարտավարական շտկումներ մտցնելով, հայաստանյան հանրությունը հաղթելու են կարգախոսի ներքո սպասում էր Ադրբեջանի մոտալուտ պարտությանը։ Անհիմն լավատեսությունը մի կողմ դնելու և բանակցություններին վերադառնալու կոչերն այդ օրերին հատուկ ենթ էին սեպտեմբերի 29-ին, առաջինն այդ մասին խոսեց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հայկական կողմի համար պահի հրամայականը Ա. Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական գործողությունների վիժեցումն ու պատերազմն առանց տարածքային կորուստների դադարեցումն է, Բ. Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ոչ թե ձևական, այլ առարկայական բանակցությունների անհապաղ վերսկսումը, հայտարարում էր Տեր-Պետրոսյանը։ Պատերազմի ավարտից ամիսներ անց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այն ժամանակվա պետոնիկ Գասպարյանը հանդես կգա հայտարարությամբ, որտեղ կպնդի, որ այս նույն օրերին, ենթադրաբար 2020-ի սեպտեմբերի 30-ին կամ հոկտեմբերի 1-ին ինքը ևս կոչ արել երկրի քաղաքական ղեկավարությանը մեջբերում 2-3 օրվա ընթացքում միջոցներ ձեռնարկել պատերազմը կանգնեցնելու համար, հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ օրերի ընթացքում ունենալու ենք բանակցային գործընթացի համար ավելի ոչ բարենպաստ պայմաններ, հայտարարել էր Գասպարյանը։ Իսկ համար մարտերը շփման գծի ողջ երկայնքով շարունակվում էին։ Սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ պաշտպանության բանակը հայտարարեց առնվազն 80 զինծառայողների մահվան, հարյուրավոր վիրավորների առկայության մասին։ Նման իրավիճակում, սակայն, հստակ չէր, այսպիսի ինտենսիվության պատերազմում շրջափակված Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը դեռ որքան են ի վիճակի հավասարը հավասարին դիմադրել Ադրբեջանին։ Պետք չէր նաև մոռանալ, որ պատերազմի առաջին օրերից Ադրբեջանն օդում գրեթե լիակատար գերակայություն ուներ։ 2020-ի սեպտեմբերի վերջին էր, որ հայաստանցիների մեծ մասը տեղեկացավ թուրքական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերի, բայրակթարների գոյության և դրանց մահաբեր ուժի մասին։ Բայրակթարներով իրականացված հարվածների տեսագրությունները Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տարածում էր գրեթե ամենօրյա ռեժիմով։ Այս ամենին ևս մեկ ասպեկտ էր գումարվում։ Սեպտեմբերի վերջին գրեթե ամեն օր նոր փաստեր էին իհայտ գալիս, որոնք վկայում էին հայկական ուժերի դեմ ադրբեջանցիներից բացի նաև սիրիացի զինյալներ են կռվում։ Իդլիբում գործող և Թուրքիայի աջակցությունը վայելող խմբավորումների հարյուրավոր զինյալների Ադրբեջան վերատեղակայման մասին առաջին անգամ հաղորդվեց պատերազմի մեկնարկից դեռ մի քանի օր առաջ։ Այդ մասին գրեց հետաքննող լրագրող Լինցիսնելը։ 2020 թվականի սեպտեմբերի վերջին օրերին Ղարաբաղում կռվող սիրացիների մասին գրում էին արդեն արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցները։ Բացի այդ, դատելով համացանցում հայտնվող տեսանյութերից, իրենք սիրացիներն առանձնապես չէին թաքցնում Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել։
Alhamdulillah تم التمكن من دعس الخنازير الارمن
Միջազգային հանրությունը աստիճանաբար դանդաղորեն սկսում էր արձագանքել Լեռնային Ղարաբաղում օրեցօր թափ հավաքող պատերազմին։ Սեպտեմբերի 29-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 28 տարվա դադարից հետո կրկին անդրադարձավ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Բաքվին և Երևանին կոչանելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Դրանից 2 օր անց, հոկտեմբերի 1-ին, ռազմական գործողությունները դադարեցնելու կոչով հանդես եկան Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները։ Ոչ Բաքվում և ոչ էլ Երևանում, սակայն, բանակցությունների մասին լսել չէին ուզում։ Ալիևը դեռ սեպտեմբերի 30-ին ռազմական հոսպիտալայցելության ժամանակ հայտարարել էր. Ադրբեջանը ռազմական գործողությունները կդադարեցնի այն պահին, երբ հայկական զորքերը դուրս բերվեն գրավյալ տարածքներից։ Երևանում, սակայն, գրավյալ տարածքների մասին որևէ քննարկում բացառում էին, նշելով, թե Ալիևի հետ բանակցել հնարավոր չէ, քանի որ նա հատել է բոլոր կարմիր գծերը։ Պատերազմի առաջին շաբաթվա ավարտին մարտերը շփման գծի գրեթե ողջ երկայնքով շարունակվում էին, հայկական ուժերին մեծ դժվարությամբ էր հաջողվում զսպել ադրբեջանական կողմի հարձակումները։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ադրբեջանական բանակն այդ օրերին նորանոր մարդկային և տեխնիկական ռեսուրսներ էր ներգրավում, դրան էլ գումարած ակտիվ վերադասավորումներ էին տեղի ունենում։ Որպես հետևանք, հոկտեմբերի 3-ին ադրբեջանական ուժերը կրկին անցան լայնածավալ հարձակման, դրանից մի քանի ժամ անց արդեն ադրբեջանի նախագահը Թվիտերի իր էջում հաղորդում էր առաջին հաջողությունների մասին։ Ադրբեջանական բանակն այսօր Մատաղիս գյուղում բարձրացրել է ադրբեջանի դրոշը, գրում էր Ալիևը։ Հայաստանում, սակայն, Մատաղիսի կորուստը կտրականապես հերքում էին։
Եթե Ալիևը վստահ է, որ Մատաղիս ազատագրել, ապա ինչու չի այցելում Մատաղիս։ Մենք բոլոր հիմնավոր կասկածները ունենք ենթադրելու, որ Ալիևը գտնվում է սեփական երկրում ինֆորմացիոն բլոկադայի կամ ապատեղեկատվության տիրույթում, փաստացի երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը չի տիրապետում իրավիճակին։
Իսկ Հայաստանի գլխավոր գերագույն հրամանատարը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 3-ի երեկոյան հանդես եկավ տեսաուղերձով, այն նույն ժամերին, երբ Ալիևը հայտարարում էր Մատաղիսի գրավման մասին։ Փաշինյանն ուղերձի ընթացքում Մատաղիսում ստեղծված իրավիճակի մասին ոչինչ չասաց, սակայն ընդունեց ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում իրավիճակը բարդ է։
Հարձակման մասշտաբները աննախադեպ են։ Թշնամին գրոհում է այնպիսի ծավալներով, որ ըստ ռազմական փորձագետների 21-րդ դարում հաճախ չի պատահել աշխարհի որևէ հատվածում։ Որոշ տեղերում պաշտպանության բանակի զորքերը գտնվում են բավականին ծանր դրության մեջ, որոշ տեղերում վստահորեն տիրապետում են իրավիճակին։
Բայց անգամ ուժերի անհավասարության նման հստակ նկարագրությունից հետո Հայաստանի վարչապետը համոզված էր, ռազմական հաղթանակն Ադրբեջանի հանդեպ հնարավոր է։
Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ հայություն, սա մի նոր սարդարապատ է, և մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է ինքը իրեն նվիրել մեկ նպատակի, և այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, այդ նպատակի անունն է հաղթանակ, ու մենք կհաղթենք, ու մենք անպայմանորեն կհաղթենք, ու չկասկածեք, մենք անպայմանորեն կհաղթենք։
Կանցնի եւս մի քանի օր եւ Ադրբեջանի զինված ուժերին Արաքսի հովտում քաջողվի ճեղքել հայկական պաշտպանությունը, գրավելով Ջաբրայիլը եւ ընդհուպ մոտենալով Հադրութին։ Առջևում էր պատերազմի երկրորդ շաբաթը։ Հոկտեմբերի կեսին Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, չնայած քվեարկության ընդամենը 2 շաբաթ է մնացել, Գյումրիում նախընտրական արշավը դեռ թափ չի ավակել, դրանում ներգրավված քաղաքական ուժերն էլ առանձնապես մեծ ակտիվություն չեն ցուցաբերում, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրն օրինակ չի փոխել անգամ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ օգտագործած կարգախոսը ապագա կապընդմանը, պարզապես ավելացնելով Գյումրի տեղանունը։ Կան դաշինքներ, որոնք նույնիսկ կարգախոս էլ չունեն, չնայած ընդհանուր պասիվությանը նախընտրական քաղաքական խոստումների պակաս քաղաքում չկա, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրին դարձնել զբոսաշրջային կրթական ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, արդյունավետ կառավարման ու ֆինանսական նոր միջոցների ներգրավմամբ զարգացնել ենթակառուցվածքները։ Հիմնականում այսպիսի ծրագրեր են առաջարկում հոկտեմբերի 17-ին կայանալի Գյումրիի ավագան ընտրությունների մասնակիցները։ Այդուհանդերձ ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ մասնակցող ուժերն ակտիվ քարոզարշավ դեռ չեն իրականացնում։ Փողոցներում միայն կուսակցությունների ու քաղաքապետի թեկնածուների պաստառներն են, որ հիշեցնում են ընտրությունների մասին։ Ծրագրերն էլ որոշ ուժեր ընդամենը 1-2 օր առաջ են ներկայացրել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հոկտեմբերի 17-ին կայանալիք դիմ ընտրություններին մասնակցում է ապագակա Գյումրի կարգախոսով։ Քաղաքապետի թեկնածու Շիրակի մարզպետ Հովանես Հարությունյանը Գյումրիի զարգացման տեսլականը տեսնում է զբոսաշրջության միջոցով։
Որևէ ոլորտ պետք է հանդիսանա լոկոմոտիվ, որպեսզի քաղաքը 30 տարվա անուշադրության մատնված վիճակից դուրս գա, և ինչ-որ մի ուղղություն պետք է հանդիսանա լոկոմոտիվ, եւ դա մենք համարել ենք հենց զբոսաշրջությունը, որը կօգնի մեծ քանակով մարդկանց զբաղվածության հարց լուծել, ֆինանսական հոսքեր ապահովել, եւ դրան զուգահեռ արդեն կարողանանք բերել նաեւ այլ տեսակի ներդրումներ եւ այլ տեսակի գործունեություններ, որոնք կծավալվեն Գյումրիում։
Սպասարկման ոլորտում բացերը կլրացվեն, ասում է Հարությունյանն, ընդգծելով հատուկ բարձրակարգ մասնագետ է հրավիրվելու, ով եւ տեղում կսովորեցնի, թե ինչպես է պետք սպասարկել հաճախորդին։ Տուրիստական սեզոնին Գյումրիի համար խնդիր է հանրային զուգարանների բացակայությունը, դրա լուծումն իշխողուժի թեկնածուն համարում է ենթակառուցվածքների բարելավումը։ Տուրիզմի զարգացմանը զուգահեռ նաև նախատեսում են ՏՏ ոլորտը զարգացնել Գյումրին դարձնելով տեխնոքաղաք։ Հարությունյանը վստահ է, որ միայն այս երկու ուղղություններով հնարավոր է տուրիստական հոսքը եռապատկել։
Այս պահին մենակ այդ երկու ուղղությունը անելով, երկու ուղղության վրա ուշադրություն դարձնելով, մի քիչ հյուրանոցային համարներ ավելացնելու դեպքում, որ ավել բան եթե չանենք, միանգամից հնարավոր է եռապատկել այն հոսքը, որը որ մենք ունենք։ Դրա հնարավորությունը այս պահին կա։
Հայրաքաղաք Տաշինքը կարկախոս չունի, փոխարենը Գյումրիի զարգացման 11 կետից բաղկացած նախընտրական ծրագիր ունի։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանը թաղերում ու Բակերում հանդիպում է ընտրողների հետ։ Ծրագրի բոլոր կետերը Գյումրիի զարգացմանն են վերաբերում, միայն թե տարբեր են դրանց իրականացման ժամկետները։
Մեր ծրագիրը ամբողջությամբ Գյումրու զարգացման ծրագիր է, որի մեջ մի շարք հրատապանելիքներ կան, մի ամբողջ շարք երկարաժամկետ անելիքներ կան, ինչպես օրինակ անօթևանության խնդրի կարգավորումը, տնակային տնտեսության վերացումը, աղքատության նվազեցումը եւ այլն։ Կարճաժամկետների մեջ, այսինքն՝ ի նկատի ունենք այս հնգամյա ժամկետը, երբ իշխանությունը լինելու է այս նոր ընդդիրը, նախատեսում ենք մի շարք հրատապ խնդիրների լուծումներ, ինչպես օրինակ շների խնդրի կարգավորումը թափառող հասարակական զուգարաններն են, փողոցների բարեկարգումն է, գիշերային լուսավորությունը, հասարակական տրանսպորտը, որը խայտառակ վիճակում է, այդ ամբողջը պիտի կարգավորվի, եւ մենք վստահ ենք, որ դա կարելի է անել որոշները երկամյա, եռամյա, քառամյա, հինգամյա ժամկետներով։
Գյումրիի զարգացմանը խոչընդոտող որոշ խնդիրներ քաղաքային բյուջեով հնարավոր չէ լուծել։ Բարսեղյանն այստեղ ֆինանսական այլ միջոցների ներգրավման անհրաժեշտություն է տեսնում։
Այստեղ մենք պլանավորել եւ նախատեսել ենք շատ կարեւոր համագործակցություն պետական իշխանության հետ, միջազգային կազմակերպությունների, գործընկեր պետությունների եւ քաղաքների հետ, հիմնադրամների հետ, որպեսզի քաղաքում ներդրումային զանազան ծրագրեր իրականացվեն, այդ թվում նաեւ բարեգործական շինարարություն, բնակարանաշինություն եւ այլն։
Գյումրիի զարգացումը հայրաքաղաք Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածուն նաև արդյունավետ կառավարման մեջ է տեսնում, իսկ Գյումրին կրնադաշինքը քաղաքի զարգացման այլ մոդել է պատկերացնում։ Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Վարդան Գրիգորյանը ասում է, Գյումրին կարող է դառնալ կրթական առողջապահական ՏՏ ոլորտի կենտրոն, իսկ թե ինչպես դրա համար փորձելու են ներդնել առաջադեմ ու ոչ այնքան տարածված Ալյասկայի ու Նորվեգիայի փորձը։
Հայն կոչվում է շրջանառու ներդրումային հիմնադրամների մեխանիզմը եւ մոդելը։ Այսօր առաջին հերթին Գյումրեցուն հետաքրքրում է աշխատատեղեր Գյումրիում, որը շատ քաղաքական ուժեր ասում են, որ թիմի գործառույթը չէ։ Մենք հակառակը ասում ենք, որ դա հենց թիմի գործառույթն է։ Այդ շրջանառու ներդրումային հիմնադրամները հնարավորություն կտան ստեղծել թե աշխատատեղեր, թե մարդկանց դարձնել այդ նոր տնտեսվարող մոդելների, մեխանիզմների սեփականատերերը։ Այդ մայր հիմնադրամը, այսպես ասենք, ինքը ստեղծվելու է համայնքային միջոցների հաշվին որպես սկիզբ, որպես առաջին ներդրում։ Այն կարող ունենալ նաև pedagogical ներդրումներ, բայց ի վերջո այն դառնալու է բոլոր գյումրեցիների անօդարելի սեփականությունը։
Գյումրին կրնատ Դաշինքի ծրագիրը 10 տարվա համար է կազմված։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, վաղը մայրաքաղաքում կմեկնարկի տարվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններից մեկը՝ Ոսկե Ծիրան 18-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջին անգամ իր գոյության ողջ ընթացքում 2004 թվականից ի վեր Ոսկե Ծիրանը անցնելու է ոչ ծիրանի սեզոնին։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Ծառերից տեղնակարմիր սիրուն միրգ հավաքել Չիրինի, Անուշահոտ բույրը դահլիճով մեկ չի տարածվի։ Ծիրանի երկի ժամանած հյուրերն էլ հայկական խորհրդանիշ դարձած պտուղը չրի կամ ջեմի տեսքով կհամտեսեն։ Ոսկե Ծիրան այս տարի հոկտեմբերի 3-ից 10-ը կտևի։ Միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը խոստանում է. սիմվոլիզմը չի դժուժի։
Երևի թե Չիրը կամ Ջեմը մեր այս իրողությանը ավելի խորհրդանշական է, քան հարմ եւ հասած ծիրանը, եթե ինքնախապհությամբ չզբաղվենք, այլ կոնկրետ սիմվոլիկայով առաջնորդվենք։
Ոչ միայն Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների, այլ նաեւ համաշխարհային կինոյի օրացույցի փոփոխության պատճառով անցած եւ այս տարի ամառային փառատոնը ուշացավ։ Կանի փառատոնը համընկավ Ոսկե Ծիրանի հետ, իսկ արդեն Աշնանը պատերազմը չեղարկեց բոլոր ծրագրերը։ Հիմա անցածը ամփոփելու եւ ապագան ուրվագծելու ժամանակն է։ Չիլինի Կարմիր Գորգ կինոտոնի բոլոր ատրիբուտներն էլ հատուկ տրամադրությամբ են ստեղծվել, թեկուզ հենց Պաստառը, որի հեղինակը ֆրանսիաբնակ Վահրամ Մուրադյանն է։
Գրաֆիկ նովելների հեղինակ, վիզուալ արվեստագետ, ով այս տարվա Կանի կինոփառատոնի ծրագրերից մեկի ժյուրիի կազմում էր եւ արել էր ծրագրերից մեկի Պաստառը, եւ այնտեղ Կանում հանդիպեցինք եւ առաջարկեցինք, որ իր պատմական հայրենիքի միջազգային կինոփառատոնի վիզուալ արշավը նույնպես հեղինակի։ Սիրով համաձայնվեց, հետո քննարկում էինք կոնցեպտը, թե ինչի շուրջ դա պետք է լինի։
Բացատրելու շատ բան չկա, ասում է փառատոնի գեղարվեստական տնօրենը։ Լույս, որին դեռ չենք հասել, էկրան, որ կբացվի մթության մեջ։
Չկա ոչինչ նաև նշած, որովհետև այս տարին էլ ինչ-որ առումով զրոյական կետ է մեզ համար, ինչ-որ առումով դատարկ թուղթ, որ մենք ինքներս պետք է լցնենք սևով թե սպիտակով, դա էլ ժամանակը ցույց կտա։
18-րդ Ոսկե Ծիրանը նաև հետ պատերազմական է։ Ներառված են ֆիլմեր, որոնք պատմում են այդքան տարբեր, բայց այդքան նույն պատերազմի ցավերի մասին, անկախ աշխարհագրությունից։
Իսկ սկզբանե համադրված են ֆիլմերը այնպես, որ այդ հետ պատերազմական, հետ տրավմատիկ կոնտեքստի արկայությունը լինի, այդ ներվը լինի։ Մի կողմից իհարկե կա մտավախություն, որ ասում են մենք այդ ամեն ինչը ապրել ենք ու հետո մի հատ էլ ապրում ենք էկրանին, բայց մենք համոզված ենք, որ դա շատ կարևոր է ու այդ որովհետև մենք ապրում ենք արդեն այլ մեդիայի միջոցով, այլ վերլուծության միջոցով, վերջերջո այլ ճակատագրերի միջոցով, այլ պետությունների, այլ քաղաքակրթությունների, որովհետև ցավոք պատերազմը մի բան է, որը նաև միավորում է միլիոնավոր մարդկանց, որոնք այդ ապրել են, լինի դա Իրաքում, Լիբանանում, Վիետնամում, Սիրիայում եւ այլն։
Փառատոնը կմեկնարկի իսրայելցի մրցանակակիր կինոռեժիսոր Նադավ Լապիդի «Ահեղ ծունկը» ֆիլմով, որն այս տարի արժանացել է Կանի կինոփառատոնի ժյուրիի հատուկ մրցանակին, ու սա դահլիճներ լցնելու միակ առիթը չի լինելու։
Այդպես ունենք եւ Կանի կինոփառատոնի հաղթանակած ֆիլմը «Տիտանը», որն էլ շատ հակասական բովանդակությամբ եւ հակասական էներգետիկայով ֆիլմ է, եւ ունենք նախորդ տարվա Բեռլինի հաղթանակած ֆիլմը, ելի որոշ երկրներում անգամ արգելված, բայց ես միևնույն ժամանակ եւ հորդորում եմ այդ ֆիլմերը նույնպես նայել, բայց միևնույն ժամանակ չեմ ուզում, որ կենտրոնացումը դրա վրա լինի, որովհետեւ ստացվում է, որ այդ 1-2-3 աղմկարուց ֆիլմը ամբողջ ուշադրությունը իրենց վրա գրավում են, եւ այդ 6-7 տասնյակ մնացած ֆիլմերը մնում են այդ աժիոտաժի եւ այդ սկանդալի ստվերում։
Հայաստան կժամանեն արտասահմանյան հեղինակավոր կինոգործիչներ, հենց ինքը Նադար Լապիդը եւս հանդիպում կունենա կինոսերների հետ։ Փառատոնի բացման հաջորդ օրը հնարավորություն կհանդիպելու Կանի Վենետիկի փառատոնների մրցանակակիր ամերիկյան կինոքննադատների ազգային խորհրդի կողմից լավագույն սցենարիստ ճանաչված Օսկարի հավակնորդ Փոլ Շրեդերի հետ։ Վերջինս նաև Մարտին Սկորսեզեի «Տաքսիստ», «Կատաղած ցուլ», «Քրիստոսի վերջին գայթակղությունը» ֆիլմերի սցենարիստն է։ Այս ֆիլմերից մի քանիսը հետահայաց ցուցադրությունում հնարավոր կլինի դիտել։ Բայց փառատոնի գեղարվեստական տնօրենը ընդգծում է, փառատոնային այս թողարկման ամենամեծ ձեռքբերումը ոչ պատվավոր հյուրերն են, ոչ էլ մեծ էկրան բարձրացած կինոները, այլ այն 9 հայկական ֆիլմերը, որոնք կմրցեն Կորիզ անվանակարգում, կարճամետրաժ ֆիլմերի տարածաշրջանային մրցույթում։ Հարգանքի տուրք կմատուցվի մահացած մեծերին։ Բելմոնդոյի Կիմ Կիդուկի ֆիլմերից կցուցադրվեն։ Մոսկվա կինոթատրոնի հարակից հրապարակում էլ այս անգամ 2 լեգենդար օպերատորի անուն կհայտնվի։ Բոշոր Շահում զինվորն ու փիղը ու այլ հայտնի ժապավենների օպերատոր Լևոն Աթոյանցի և
Վերջա! Վերջացան!
Մին օրերի երգը, մեր մանկության տանգոն, ու էլի ջերմ հիշողություններ արտածնող կադրերի հեղինակ Ռուդոլֆ Բաթինյանի աստղերը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այստեղ գտնվող գյուղական բնակավայրերում հիմնականում խնդիրներից մեկը համարվում է ջրի պակաս, ինչն էլ իր հերթին ըստ տեղացիների շատ հաճախ նպաստում է հարտագաղթի ծավալների աճին։ Լսենք Սաթենիկ Կասանցյանին։
Շիրակի մարզի Քարաբարդ համայնքի շուրջ 1100 բնակիչ արդեն 4 ամիս է զրկված է խմելու ջրից։ 3 տարի առաջ գյուղում խմելու ջրի նոր ցանց է անցկացվել, որն այդպես էլ չի գործարկվել։ Այդուհանդերձ, ըստ գյուղացիների, նոր ցանցի անցկացումից հետո գյուղում խմելու ջրի մատակարարումը վատացել է։
Ներքին ցած ունենք, բասեին ունենք 2 հատ մեծ մասշտաբի, բայց ջուր չունենք։
Մինչև փոխելը կար։
Լրիվ, շատ լավ ջուր եղեմ էր ջուրը, անցած տարվանից այս վիճակն է այս տարի հաղվելի ու ավելի վատ։
Ըստ գյուղացիների, մինչ նոր ջրագծեր անցկացնելը գյուղ նորական 2 ժամ ջուր է ունեցել, իսկ նոր ցանցի կառուցումից հետո 2 օրը 1, իսկ վերջին 4 ամիսներին շաբաթը 1 անգամ է ջուր հասնում Քարաբերդ, այն էլ ըստ գյուղացիների ամենաշատը կես ժամով, ով հասցրեց ջուր է անբարում, ով չէ մնում է հարևան համայնքներից ջուր բերելու հույսին։
Գերում եմ, ավտոմեքենաս այնտեղ կայնած է։ Բարնում եմ այս կանիստրները, այս վլականները, գնում են գյուղի միջից կամ մարալիկից բերում։
Ջրի օրերն էլ այդ 7 օր մի անգամ ուշկեղնի իրար ջարդեն, իրար ջարդեն ժողովուրդը։
4 ամիս ես ջուր չունեմ, գերում եմ այսուհին կողմից։
Շատ հաճախ Քարաբերդցիները նույնիսկ լվացք են հարևան համայնքում ապրող բարեկամների տներում անում։
Բայց ախպոստում մալիկ Անի գնդել վասկներ, չորձն է հարսը, դարձն է բերեմ տուն, երեխեք դարձնի, յոլա էշտակեր է։
Լողանալն էլ մեծ խնդիր է դարձել գյուղում, ամիսը 1 անգամ կամ հասցնում են, կամ էլ էլի հարևան բարեկամի տան հույսին մնում, ընտանիքների շատերում ասում են կռիվ է ընկել։
Թե դու ի՞նչ մարտես որ չես բաշարել ջուր բերել։ Այն հարևանը բերել դու չես կրնա բերել։ Այդպես բան է կերել։
Եգի մեծ պետք է լինի, ցեսեր ուզի չո Մոսկովը բերել դու չես կրնա բերել։ Կռիվ եմ։
Ես եմ Մոսկովը դիսպեին։
Ձեր տունը կռիվ էր ընկել։
Հա լրիվ, ջեի համար կռիվ գնա, ի՞նչ կենի։ Տունն 4 պայեր եղա կա վերջ մեկ մարտիկ լողնալ գուզինք մակր անասուն ունինք։ Ոս ջուր չէ, ինչո՞ ի՞նչ են։
Կենինը քաղքի աղջիկ է, վրայի ցոտ կուկակովի չի թողել կողոքենի։ Չեք դու գուշետի չեն։
Հարցնել եք իմ բան, մենք ինչ է խելարենք որ ես կեր հարց եկամ։
Շիրակի մարզում գտնվող համայնքի ջրի հարցը պարզվում է հարևան Արագածոտնի մարզի ջրամատակարարն է լուծելու։ Վիոլիա ջուր ընկերության Թալինի տեղամասի պետ Նարեկ Ավետիսյանի խոսքով սակավաճրությունն է Քարաբերդի ջրի խնդրի պատճառը։
Մեծացած համայնքների պայմանագրով ըստ պարտավորվածություն չունենք, թե ինչ քանակությամբ ջուր եւ ինչ գրաֆիկով պետք է տանք։ Ինչ հնարավորություն ունենք, կդքանենք տալիս։
Քարաբերդցիներն ասում են, հաշվիչ տեղադրեք ու թող ամեն տուն իր սպառած ջրի դիմաց մուծում անի։
Իրանք բերի կազմակերպեն, վարձը հավաքեն կամ հաշվիչ տնեն, ու ինչքան օգտագործես, այդքան էլ տա։
Խմելու ջրի պատճառով հատկապես երիտասարդ ընտանիքները տանդերները փակել ու արտագաղթել են։
Էսի տղի տներն են։ Ինքը Ռուսաստան է գնացել։ Ջուր չկա, համապատասխան պայմաններ չկա, երիտասարդ ընտանիք մնան ստեղ ինչ են։
Այսքան դուրը փակեք։
Դուրը փակեք, գնացել են մարդիկ։ Էս դուրն էլ է փակեն, դուրն էլ է փակ։ Մնան ստեղ ինչ են, ախր ջուրը ամենակարևոր բանն է։ Հացից, լույսից կարևոր բան է ջուրը։ Ջուր չկա։
Ջրի խնդիրը հատկապես ձմռանը դժվար կլինի լուծել։ Այստեղ էլ ասում են ձյունը կոգնի։
Ձյունը հետո թորում ենք էլի ջուրը, մակրում ենք, ֆիլտրացում ենք անում արենները, որ ինչ որ խմելու են։ Շատ դժվար է ապրելակերպ այս գյուղում։ Եթե այսպես գնա, մե 5 տարի գյուղում մարդ չի մնա։ Բոլորն էլ թողեն գնան։
Քարաբերդում ցանկատարածություններն անջրդի են, հողից եկամուտը քիչ է, հիմնական զբաղմունքն անասնապահությունն է։ Ջրի բացակայությունը շատերին նաև ստիպել է կրճատել անասունների գլխաքանակը։
Հա, ֆերմեր եմ, բայց դե տանջանքի ֆերմերը ում է պետք։ 14 հատ կտուկով նոր 30 լիտր, 20 լիտր կատա։ Ջուր չեռնելու պատճառով էլի ֆերմեր։
Անասունների համար ամբարած ջուրն են ցույց տալիս ու ասում, շատ ժամանակ անասունն էլ չի խմում։
Տղեսը միքսերով ջուր կբերի։ Միքսերով ջուր կբերեք, լցենք այս փոշկեն, այն էլ որ մեր գոր անցավ անասունն է արդեն հոտ կառնի, պիտոն է լրիվ, չի խմի այդ ջուրն է, չի խմի անասունը։
Կարաբերցիներն իրավասուներից պահանջում են լուծել գյուղի ջրի հարցը, այլապես սպառնում են ճանապարհ փակել ու բողոքի ակցիաներ կազմակերպել։ Սատենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։